internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləni.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tiflisi Azərbaycan utiyatsan.
Qam yezmə, tatiz, duha yezmə, türkez, kezməsin.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olmaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tanınmışlar.
Azadlıq radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həmsöhbətimiz 1957-ci ildə Bakıdan adan olub. O, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşdırılmasında əməyi olan əsas simalardandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini, sektor müdürü olub. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa postlar təklif edilsə də yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüçü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilas edici işləyib. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu, binanın boşaldanda və yeni köçəndə. Texniki problemlər ki. Ancaq iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküyürdülər, belə deyək. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturublar, çox rahat, sakit, yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdıra bilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni özümüzə gələ əlbəttə ki, yerə bax. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və falan kadar pulla vesayete genelde eləmək olar. Yani biz biznes adamıyıq, ona göre biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətlə qazanan pullardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın, sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri hesab edirlər ki, bu 24-cü noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll etmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdandır, yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alı eləməsin, əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən vayğınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və oda yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni, onun üçün də ciddi bir, hesab eləm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O, ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Əməliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi, yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açığını bilmirdim. Məndən gizli ol. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gedmişdilər, öyle dedi. Bax, belə belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlarla pul var fundan. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Heç bir şey. Agentliyin birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həmişə onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi TARTAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni, burada biznes layihə kimi biz bu məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə, varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətinin sektor müdürüydü.
Bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıc idi, maraq idi mi, yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi, yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bir mənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlədmirəm. O zaman mənim Mahadiyoş Azərbaycanın qəzətində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparman siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən gen demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum. Tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bununla bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətlə. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağva agentliyi gəlir işləməyə. Mən agentliyə heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora. Nəcəf oldu prezidentin müşaviri. Arif Əliyev mətbuat katibi. Yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm. Nəyi bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacağım Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibinin müavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də mən hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Şimdi o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Puanlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxta kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizinlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxtı qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bu ortalığa qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram. Və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layiqli adamlar var ki, mən də hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir, çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibi və öz işini bacaran adamdır. Və hesab edirəm ki, bu hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdi. Mən də qalıb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mənə dedilər ki, bəli, biz onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Deyirəm, vaxt olandan da mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənsi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mənim prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli, orada iştirak eləmədim. Sondan sonra dəvət olundu, 94-də azadda. Cürbəcür vəzifələr təklif edilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görəsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedib. Mən getmədim.
Aynı peşman deyirsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən nə mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq, heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi ki, sonra qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram belənsi, görəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaqdı, ya da başqa şey olacaqdı, bilməm deyim. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cür də qurmaq olardı, başqa cür də işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardı. O bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdı və s. Heydər Əliyev özü axı, onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmişsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas bir gəndəm, məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildi axı orada.
Yəni, orada nəsə bir hadisə baş verib?
Yardım qayıq idi, motoru söndü, işləmədi, küləy də dənizə gedirdi, yəni şərq canıb küləy idi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdı var, mən, varın yakırı yox idi.
Lövbəri.
O səhvdir ki, yox idi, olmalı idi həmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də adın. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüro üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırımdan onu gedib, amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, neynədi? Gedib o qayığı...
Bizdə qayıq bilsiniz, bizdə qayıq deməli yamaqlı idi, köhnə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayıq ki, biz keçək. Sonra təklif oldu ki, Zaqulbəyə aparmaq. Oradan ora təxminən 3 kilometr məsafə var idi. Dedi ki, yox sahilə. Ancaq qayıdıq gəldi, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə...
Ancaq o yadında deyildi ki mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə bunda Musavat qəzisi götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni onunla 94-də biz aşağısı 7-8-10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Onu mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz?
Xilas edici işləyirdim. Rəis idim də hatta. Dənizə bu tələbə illərinə düşür. Yayda mən həmişə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Gözətçi işləyirdim. Mən həmişə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim. Yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa. Zavodda işləmişəm. Zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmin pulla.
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım. 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü belə deyək, müstəqil hesab edirdim. O... Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamışıq, 100 metr təxminən bizim.
Bakının harasıdır?
Zaqulbada. Zaqulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onda ora köçdü. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Elə düz Zaqulba plajından üzbəüz, bax belə. Birinci cərgədə idi evlər. Ona görə də dənizə bağlanmışam. Həməşə mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qırağında oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bizim mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O Çıvayı Konfibi var məsələsi, görmüş filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç keç üzmür. Mən hələ bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu, həməşə bax, eksperimentlər aparırdım suda. Özümü çox yaxşı hiss eləyirdim. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. O üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat eləyirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də mənə də, daha rahatdır. Bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər suda. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim həmişə elə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Sağlam belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq həmişə balıq da tuturduq, yəni balıqla xeyir. Ancaq axırı indicələr məşğul olmuram. Ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəldirdik. Cürbəcür tipli qırmaqlar vardı. Balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xəşləyirdik. 10 günə maaşımız qutardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xəşləyirdiniz, maraqlıdır?
Nəyə, yeyib içməyədi, nəyə xəşləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur, dambanın üstündə yadalardırsa, balıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, balıq tutdun deməli, yeməyimiz var abedədə, uxa pişirirdik də s. şorba da yeyirdik. Balıqdan asılı idi. O vaxtı bizim, ona görə də həməşə balıqla da mütəmadi məşğul idi. Özünə də maraqlı bir şeydir, adam istirahat edir. Oturub belə suya baxırsan, mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir, hətta şeirdə danışırsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir, bütün sahillər zəbt olunur, artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən il, məsələn, demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi, çirkabdır. İkincisi də məndə biraz profesional bir simptom yaranıb belə, vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz da belə. Səksəkəli olursunuz
da. Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Tək ki, kimlərsə istəyir sakit yerlər. Və ona deyir ki, plaj deyirlər də. Ancaq o var da indi zəbt olunur. Yəni Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Amma ancaq özüm fikirləşir. Yəni bu artıq bütün cəmiyyətin təbəqələrin bürüyüb. Bax belə çox pis bir vəziyyətdir. O mənada əlbəttə ki, dəniz qırağı artıq dəniz qırağı deyil.
Mehman bəy, bax deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, Yeni Müsavat qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoy, Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmirdi, deyirəm. O anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Həməşə də gedəndə anam deyirdi ki, ona məndən salam deyərsən. Qaydanda dedi ki, dedim ki, sənə salam göndərdim. Mən demirdim ona. Yavandan arxada bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydəliyevdə axı birinci katib oldu. 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Bir ay. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulibada ilə dükanda işləyirdi. Orada bağlı, orada da yaxındır. Bu da elə Spartini formada gəlib girib dükana. Deyib ki, mənə barjon ver. O deyir ki, məndə barjon yoxdur. Deyir ki, necə yan yoxdur? O vaxtda barjon biraz defisit sayılırdı. Bəzən orada inat da, bəzən görsən ki, altdan salatırdı var, cürbəcər. Dedi ki, zammalı çıxardı. Zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan. Sabır gəl, bir sürgün gətirdirək barjomu, gəl aldı. İndi ancaq yoxdur qutarıb. Gördü ki, yox, alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizorda çıxış eləyir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, dada, bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlib səndən barjom almalı. Heydər Əliyev də deməli, bu uşaqlarına baxan, anamın belə yaxın rəfəqəsi idi, Maria xanımdır. Sonradan deməli, anam həməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə deyək ki, bəs həqiqətən də su yox idi, də vermədi. Bəs vazımdırsa, o da gəlib salam çatdırdı, belə həməşə salam başladı. Ancaq 82-də Paritbüroya ki, birinci mavin təyin edildi sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir dükana. Yoldaşı ilə bir də ki, qızı, üç nəfər. Gəlirlər dükana, anam da evdə idi. Abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Gör, qaçı-qaçı gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez sənə çağırırlar, gəl. Yəni, bu dedik ki, gedə də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxırlar, mallar azadır. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəlir, deyir ki, elə o vaxtı da yox, deyir, indi səndə barjom yoxdur da. Nə tərişdirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nədə olmamışdır. Bu demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da bir mən. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, filan kəsəm, məsələn deyirəm. Yəni, bunu da heç kəsdə, vroci bu, dünya görünə gəlir. Bəlkə də o üçün nəsə bilirdi, belə, mən bilmirəm, indi o.
Eviniz olan yerdə bir bağ dikmək, məkə bir ev dikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram. Bu zonada da yaşayıram, elə Zaqulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşirəm satım olur və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
Onun pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən səbəm ki, böyük səsi ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, dənizə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Xoşum nədən gəlmir? Bir tərəfdən laqeydliyi insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək. Nəyin bahasına olur olsunsa, kiminsə belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarını zid özünə ancaq nəsə imkan yaratmaq, bax, bu aradan xoşum gəlmir. Bilirsinizmi, birinci növbədə biz açan ki, başla, millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əkən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olma. Onda onu deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır. Çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məmməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə də tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O, xaosdan mənim xoşum gəlmir açıqın.
Meyman bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqın.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda. Çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda. Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm, məsələn, deyək ki.
Yəni. Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, da bir-ikisinin adını.
Cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Məncək ki, görürəm.
Bəs kim görürəm?
Bəzi belə şeyləri görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belki qabağlayıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqını ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Sonra bir dəfə belə gördüm, onda rahatlandım. Sonra bir dəfə də gördüm, elə bir ki, məsləhət verdi ki, bu belə. Anamı görəndə xoş gəlirdi insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizə sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Müstəqil Azərbaycan Jurnalistikasının formalaşmasında əməyi olan şəxslərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin yaradıcısı və direktoru Mehman Əliyev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri Her gün saat başı 101.7 FM'de.